am 12 na trecut, este fapt perfectă.
I-am fiu la domani, e te-am preștin, i-am plin, i-am plin preștin. Taș până ai sim sus, să ne nișcă o întărcătoare. Edhe după unë të emëshëm, se punej me fëmi, me fëmi ndërkomtar, edhe të Kosovës, edhe kom qef me kontribu për krejt botën. Që që nështë ta kom gjithë profesionin, ku kom të është me ndryshu diçka për krejt botën.
Apo më tregon për kujtimet e tuat para për luftën në Kosovë?
Po, lufta, unë e mbajnë menë si kur demonstratat, kur kemi dalë prej shkollës, kemi dalë me demonstrata dhe kemi bërtit UÇK, qaj është kujtimi jam i parë që kemi ditë që diçka nuk është në regull. Se ma herët print normal, nuk është se i kanë qitë pi punës, po ju kanë kam punu pa pagesë, edhe se mamin e kam pas mësuse arsimtare, po ashtu, edhe ajo ka punu pa pagesë, ka shku në për fshatra me atë mësim. Edhe pse ka qenë rrezik, asnjëherë nuk u nal. E mandej kom shku në shkollë Dardania. Që s'm ka pëlqyer se e kemi pas shkollën shumë të madhe, po më shumë se gjysma e shkollës ka qenë për serb. Neve na kanë lënë vetëm një pjesë të vogël. Kemi qenë ndoshta dikun 30-40 nxansa, kemi nejt me një kabinet shumë të vogël. Jemi ullë ka 4 veta, ka njerës kemi pasas karika, prapë kemi shku në shkollë. E, kur ndërprej shkolla që atëre, kanë qenë demonstratat, mandi unë bëllë shkolla, filloj një farë gjendje, lufte, gjithu përgadit shen, dollë me ble u shqem, edhe një moment, erdhë doja me djallin e dojës, prej Podujevës. Edhe ata mbetën brena të mshelu në Prishtinë, nuk më ishë në shkua ndeja së ndeja, ata erdhën në mitë zërë dhe dokumenta. Edhe babi, më ndoj ke qa me bo, se një dit i këshin nalë ata disa policë, edhe ka ndoshtë mi maltretu, po një sërbë që kemi pas në hymje, kemi pas këshi sërbë që kanë qenë shumë cjallë shumë, që kanë qenë shumë dashtë, të më njërësorë, për shtatë ashtë edhe maherët, nuk besoj në nacionalitet, po besoj në individ. Edhe pse i përket qati nacionaliteti që na e kemi luftu kunder, ata i kanë ndihmu. I kanë ndihmu dajën të hemë, edhe djarën e dajës, edhe i kanë shpëtu qatë ditë. Tani babi për mësë me pas mu që si rëthana, në vendosë me dalë ma herat. Me dalë prej banesës, na jetoj shimë në Dardani, edhe dollëm rrugë. Jemi njësë për shkot në kërri me konë 7 veta. Onë, mami, babi edhe dy vlazën, një kam pas të ikon 12 vjetë, vlajë ka pas i mavi 14 vjetë, i vogli ka qenë bebe. Shumë i vogën. Edhe të shku rrugës, në kanë dojtë policia, pak parë se me mbri të vendi ku i nëllëshin gjitha veturat, në të regun që do të më këthy mrapa. Në u këthim mra pa me hi Prishtinë, në të rëgun që për malë të retojnë aty së pëlejojnë me hi asë Prishtinë. Qa me bo, babi tha, hajtë përshkojmë në malë. Edhe unë isëm prap rrugës për shkop, e përvrejmë një person, në bëjke me dorë. A ishtë tri, po në bëjke me dorë. Ta shëna me në ishim a shqiptar, a shtë sërbë, nuk e dishim. Edhe babi tha, hajtë po provojmë. Kru afrum, a ishkojnë shqiptar, ishkojnë kryetari fshatit banu, po kryetari i LDK-s. Atëherë ka qenë LDK-ja shumë e rëndësishme. Edhe na hapi derën, fa respekti ka pas për familjen tonë. Ata fëmijët i punojshin jashtë në atë kohë, edhe dhe më thonë a i kishë kontribu për LDK, për popullin, shumë njeri mirë, shumë familjen e mirë. Kemi jetu aty dikun 4-5 ditë. Edhe një ditë, ditën e pestë, kanë hi policia me ushtri, me ting, me në kanë të meru, mërën që kam me ari, me pare që u gjeshin femnave, mu më dajte prej mami të të përqa të, unë i kisha 12 vjetë që reagova, po një sërba të, edhe pse militant, ai u do ke mai but se tjetë. Shë që ai nuk do ke me shkaktu diçka probleme, do ke veç me kry misionin, me vjedh, me marrë që ka dhe me dalë. Mirë po, në moment i gjetën dokumentat e LDK-së, edhe shkruaj ke Kosova Republikë që ato dokumenta, të fillu një martirë të djemët, mashkujt, që ka të që kishë, më thonë mashkujt, që të ishin dhomë, i reshin, bërtitëshin.
Ai keni palu.
Jo, se në dhomë i kanë shtiu, s'kom pa kur gjove shkom një. Edhe një moment e mërëm vlante. Babi ka dashtë më qmenë, dhe ke mërëm një mu, se babi ka ditë sërbishtën, edhe mami. Shumë mire kanë ditë sërbishtën, kanë studiu në gjuhën sërbo-kroate. Edhe vlau pashtu e ka ditë sërbishtën, se kam su shkollë sërbisht. Babi, bëjke, merëm një mu, lëma një djalin. Ata e mërën vlaun, edhe mi për vlau, ti ke sërbisht, su që a i ka komuniku me ta. I ka thonë për shambull, te kanë thonë, pse po ikë, ku po shkoni ju, pse po ikë një prej Prishtinës, ju jeni të Prishtinës. Ka thonë vlau, po ikim, se e kemi kazerme në ofër edhe për bombardon NATO. Edhe në atë mënyrë ka shpëtu vllau, u largu. Tani ata u çmendën. Filluan me rre edhe para neve, edhe bërtitshin. Shtoje to Kosovska Republika, edhe për ta ish çmendoni me lezu Republika e Kosovës, se na ishim autonomi. Edhe çavon na futën me një dhomë. Tu na fut në dhomë, unë menesha që aty kanë mena vëra krejtve. Edhe për në thëtë babi përgadit në se pëndodhë. Edhe në përgaditëm, edhe për presin në zonë, për presin që për vinë me na vëra. Vetëm një moment kemi ndëgju automatin në aerë, gjyshin me automat, feshin gjama, tamam me skandalizu. Edhe babi tha, binin tokë që mës në rrokin plumat. Rëmë tokë edhe një moment i mbëllëm vesht u që
Sa
kësur gjithë
pasaj,
shka.
të vëqen të...
Brenda në qatë dhomë se familjen kryesore i qitën ata, i marën me veti. Familjen e fshatit i marën me veti. Edhe vetëm neve të Prishtinë edhe normal dajën të emë, dajën e dajës, familjen tonë i ndajtën dhomë. Që që ishim vetëm 7 veta dhomë. Na nuk i pamo familjen tjetër. Ata shkun bashkë me tenka, bashkë me krejt, i largun policia, u qetsu situata, dolëm, kur dolëm, kishim komplet dritarët të shkatrume, marëm disa elastika, i regullum dritarët, ata sa kishim pjek bukën, tamëm para se me hi policia, i kemi marë bukën me veti, që se ishim që po di, që po ndodhë, edhe unë isëm rrugës. I ndreqëm qashtu dritarët, me ndëshin që përna dalin, moment prej momentit, mirë pështum, tash vendosëm e shku në kufit të tovës, edhe atje ku shku, kolona, super e gjatë, me kilometra ka qenë, e kjereve, që kishin njësë me dalë, kufit e mbyllën, nuk lejëshin me dalë, po kolona shumë e gjatë. Tash njerëz kishin nejt aty me ditë tona. Na, më kujtohet, kishin veç makarona me veti. Mami nazike, supë e makarona. Kur s'kisha ongër ma herët, e kom provu me ongër gjatë, mas luftës ma ko e kemo. Po atërën,
E ku i
që
keni
ato e kemi
përgatitur?
pas, kemi bos janë me njashtë, i mbletëshën begë në për malë që aty ofë që ka qenë, e bëshën një zjarëmin, e kemi pas një gjezve për me marru qaj, kemi pas qaj hibiskusi me veti, filtera, edhe i kemi u që krejt, rren, kjerë që e në kumë para mas neve, shumë ftoft ka qenë, te për ftoft, njerës kanë marrë smundje në atë kohë, se s'ke mujti me flejt, kërë i kanë zohë për shumë pak veta, na e mi konë shtatë, shumë që shumë të në kohës doja ka nejtë jashtë, ofër zjarit, edhe mami ka njëherë dhe vlau ka njëherë, sa ta gjatë nuk i nëzë këtë gjithë kjeri. Unë e majë në në fleshë anë mes dy karikave, të mami të dhe të babit, për para. Mes që aty gjithë mënë kanë flejtë. E, mirë, tani, mbjetun që ashtu një
Çfarë
javë.
situate ka mbretëru?
Luftë mendoj gjithë kanë qenë të mërzitur, të friksuar se pritshim çfarë po ndodh. Fillum me u nuk pata moshën, vetëm pa ushqim. Se nuk lejojshin shumë thjesht. Edhe na kapi paniku, se pa ushqim nuk mundet me mbjetu njeri. Ne jetëm pak pa ushqim, mirë po babi edhe daja shku në kufi atje, fillim, kanë ecë me orë tana, dhe sa kanë rri kufinin, edhe na kanë tregu që kanë gjujt bukën, ushqimin, qka doj gjushin, lëq, ka qenë lëq, se ka qenë shumë moti i keqë. Edhe që ashtu i kanë bjerë njërës. Në fundë thes, kur erdhën me një thes, na u gëzum, se ushqim me hongër, diçka, bjetum. Edhe tani, nuk e di, e hapën kufinin, por neve nuk në ardhë randi me u këthy, me dalë jashtë kufinit, edhe u këthy më Kosovë, prapë. Kur rrimë Kosovë, në Prishtinë, krejt në dërtesat jim kondë zbrasta, komplet. Vesh na jemi konë mrena. Në krejt lagjen, vesh një familje, na jemi konë. Fillu me mbyllë perdet, roletnet, krejt, kemi jetu, ashtu të gjithë kohën, vesh të përshkurit. Së kemi gudzu me folë normal, se mure në dëgjeshen shumë. Kemi ndëgju, kemi ditë kur ka bombardime, e kemi ndëgju Kosovën e lirë, se veç aja na funksionoj ke, ka pak, e gjithëm diqysh. Edhe fati jonë është se na kemi pas edhe një shpinë e mshirë, po të ndërtume, ka qenë vetëm pëdrumi regullu. E kjo ka qenë vetëm e mure, shtëpia, komplet. Edhe vendosëm me këqyrë situatën, qysh është në mshirë. Në mshirë tash është si luginë. Në altë të rëshin tingat e sërbëve, të i vëzhgu krejtë që këndodhë, po është njerë si jetë ishin normal. Edhe kishin ardhë prej Podujeva, se tani është, ata është dashtë me lviz, Podujeva kanë hekë shumë, se është dashtë me dalë mal, kam përjetu gjithë shka, edhe kanë ardhë në Prishtinë, në mshirë. Na fillum me jetu që aty, në podrom, kish flejshin diqysh, në kreveta ose në troja, diçka, filloj babi, i maroj do dritare, me druhe, me elastik, i mbëllëm, u bo mirë. Jetojshim të qetë, edhe u dashke me dalë në qytet, me bli buk, të shqitorit sërbe, një moment e di që u dashke me prit, me bli bukën, një kom patë është 12 vjetë, kur erdhen një grupi sërbe me autobus, me ja nisën me bërtit, unë se kisha as mamin, as babin afer, se babi shkoj me bljet i shka, nuk e di, që shka qenë atëherë, që ka qenë, se u larguve që di që mu më ka dosh me prit, që aty jëmë të meru shumë, po mira, dhe ajo kaloj, tani një ditë babi edhe mami ka ndonë qëtet, mi ndrejsh dokumentat, edhe një moment e kam po një autobus, gjatë
luftës,
po gjithmonë,
e për çka, ju ka ndash dokument.
Se nasi kemi pas, na me ndeshin me shku ka shkupit tani. Se lejojshin me kalu me dokumenta, ndë gjumë që leju. Edhe, interesant është, dhe që komuna ka funksionu. Sërbët e kanë majtë komunën hapun. Që që ata fillun me ndrejsh dokumentat. Edhe, ndeshin një ndrejsh edhe djallit dajesa. Aj, për që ata ka ardhë në Prishtinë. Edhe që ashtu beti, mu u bloku, nuk mujti mu me shku. Doja ka pas gruni, ka pas këtë familjen në malë, nuk e ka ditë ku janë, me mujtë ta nuk është ditë që ka ndodhë, gjyshi, gjyshja, kretë jënë konë në malë, ata të lëvizë prej një venin, venin tjetër, dhe risa na kemi qenë Prishtinë. Edhe një ditë i pa, mami e babi një autobus që piqojë në shko, është ka nërë shpejtë, a ka lejë në rrugë. Veç një qandë vogël e kemi marë me tesha, kushtë që me tjetër heqë, edhe kemi hypë në autobus. Të shku rrugës, në ndalën disa vene, veç me na maltretu pak, me na shti pak tutën, mërejtëm së tenko vec. Në qatë ko, mërejtëm të kufini një, në qatë ko, blaca i shkry. Të shku që vrejshim, krejt ka qenë lëq, ka qenë të merë, i vrejshim lastika që i kanë lo njerës, shumë njerës kanë hjekë në blacë. Edhe, në qatë moment, para se me dalë, jashtë kufinit njerës të fillu me puthtokën, ka qenë shumë moment
emocional. Kanë menu që më kur nuk kanë më këthy në Kosovë. Kur nuk i kom po shqiptar qaq në dishëm sa atë dit. Kur jenë shtri e pushin token, e sikur me u përshëndet me Kosovën.
Para se me kalu në blotë.
Para se me kalu jashtë kufinit blotëa, ish kry ajo, se ishin qenë kufit. Edhe ndërku kish fillu Macedonia me kriju kampe. Neve na qënë Stenkovec. Stenkovec dëm, duket ka qenë. Edhe na futën me një tendë gjigante. Gjigante ka qenë. Si, tesi, si
a mund të shumë a përshkru edhe njerë lutëm momentin kërë kam putë token.
Gjithë kanë qajtë, edhe gjithë kanë bërtit, edhe kanë putë token. Kosovë, pëtlojmë, Kosovë, shpresoj që takohemi prapë. Ka qenë shumë moment emocionus, edhe unë kam qenë vetëm 12 vjeç, po unë bojke shumë për shtypje, krejt kemi qajt, krejt që kanë qenë aty, grup shumë i madhe njerëzve, se sa po ishin hapë kufit. Turma shumë e madhe, unë dashke me unë bajt me zveti, se kemi mujtë edhe me humbë. Që aty në qatë moment, doja me djarën e dojes, prej shqetsimit madhe, që me shpëtu, hypën pahiri, një tjetër autobus. Ata unë donë. Mami u të meru, i do me thonë, ase pa babën, ase nonën, ase motra, nuk e di ku e ka pas, nuk e di ke ku e ka, ase vlaut, ashe shkoj në tjetër vend. Edhe, na dërgu një Stenkovec, te për gjigante, te në gjigante, me shumë familje, nuk e pas ven aty shumë, nuk e pas visa trupi e të vendin, qaq ke mojtë në shtrenë tuk, ka qenë ftoft, nuk ka qenë kushtet që me thonë wow, ka qenë qebe edhe lastik për funi, qaq ke vi pas, nuk ke vi pas të shka ma shumë, po prap, mas i shpëtum, na u duke ku me ditë shka. Tani mandej, e kemi pasë një familje që jemi taku në autobus, vendosëm me marrë një tendë bashkë, me shënë me marrë, se lira ishin, se fillun me dalë njerës jashtë Kosovit, jashtë Macedonisë, fillun organizatat me dërgu njerës jashtë për mes aeroplanave. Edhe e gjetëm një tendë, tash kure kujtoj, thëmë qysh në kanë zonë krejtve me një vend, është tenda që vogël ka qenë, na femnat, në nëjë qikat, fanë, unë e kom pas një shoqe tjetër, e ka pas e në njëzje, unë e fjolla. Delëshim, bledhëshim, shtoga, që gjeshim, droj, për me nëzezi, armin, me ullo, në kusia, e kemi pas kusia. Kishim bon, një farë, si vecejat, improvizume, tush kabina, si t'improvizume, për s'ka pas kur gjo, ka qene drunit, edhe ti veç u dhe shkem ullo, me kusime, sane. A e shknaqësi, se për me dajti, kishim mundësi me buqë ato. Tani më ndej, një moment që unë nuk e kam përjetu, për më kanë tregu, është se mami e gjithë motrën në Stenkovec. Qatë vend. Edhe njëtin moment ka ardhë dhe doja. Kërë të aku tre fëmi të bashkë, ka qenë, gjithë më kanë thonë, ka qenë që me ndoni, kur njëtë nuk e kam po asë mami, asë tezën, asë dojem qatë gjendje që kanë qenë ata. Kanë qenë të humbën, edhe një të kome shumë emocion që u taku në vlasëmi, për më dojë fëmi të bashkë, edhe pse nuk dishin kur gjo për familjen tjetër që është më dojë, baba, nona, që i kanë gjohë në Kosovë. Aty një fshim njerës në Stenkovec, edhe një familje kusherin të mamit, me lëshun vetëm neve një tindë, sa ta shku për Spanjë, Malaga. Edhe vla e jam që ka ditë anglishtër shumë mirë, filloj me punu vullnetarisht me një mjek. Na dëshëm mos me shku, mos më këthin Kosovë, na dëshëm me shku jashtë. Qatë moment se babi theke nuk ka stabilitet për momentin Kosovë, po dalim jashtë edhe më di këthejmë në Kosovë, mas një kua. Në pritëm që po na dërgojnë në Angli, fillun në u këthy njerës me hi në Kosovë, se trupat veç fillun me hi mrenda. Kemi nejë, në Stenkovec, në shtë anë i mujë, nuk e di e më shumë. edhe një mjek, qaj mjeku i ka thonë vlaut, dhe i familjes, është një vend për Spanjë, në aeroplanë. Në veq jemi bo gati, pëse nuk dojë shumë shumë me shku në Spanjë, të ishë në Angli, babi, thaj, kisa unë s'kom ditë, në fëmi, edhe hëpëm në aeroplanë, mami, lët, nuk mu i keme unë dojë, se e la motërën tani. Edhe mjeku i tha, po të premtoj që motërën kome ta sjellë në Spanjë. Mas një jave, sa kemi qenë në Spanjë, që kemi mbri, e ka ndërgu motërën e mamit, në thënë tezën temë, në Barcelonë, na kemi qenë në Madrid. Moment emocional ka qenë kur kemi mbri në Avila, është një qytet afër Madridit, me gazetar, me vullnetar, krejt kanë qajtë për neve. Na kemi qenë si të humbo, na nuk kemi ditë emocione, nuk kemi ditë, na u habet shumë pëse po qajnë, se na kemi përjetu, po dikur bo është një saj, mësohësh me qatë ndjenjën e frikës, ndjenjën e shqetsimit, nuk të bëhet më njësaj. Edhe me një herë e di që në kanë qitë në gazeta, në faqet e para, popullë spanjol, edhe pse në shtë nuk në kanë pranu, është politikë, po si popullë janë shumë dashtëm, janë shumë dëmshën, janë shumë mikë pritësa. Sa njeri kanë punu për neve vullnetarë, nuk di me përshkru. Kemi pas grupin e vullnetarëve për gjithshka. Kemi pas vullnetarë që kanë punu në kuzhinë, kemi pas vullnetarë që kanë qenë mjekë. Jënë kanë qenë ashtë të organizumë, edhe gjithë këto e ka bo kisha. Kanë qenë shumë të organizumë, në kanë vaksinumë, në kanë kontrolu, kemi pas psikolog, kemi pas psikiatr, kemi pas përkthysa, plët përkthysa. Kemi pas venin e lojnave, kemi pas edukator, kemi pas mësusat të gjuhës. Po, shqiptarët prap kanë qenë të lëndumë, shqetsumë, kur gjo nuk i knaqke, edhe për në thojnë, qka për dërni. Kur e mërën vesh që ne e pim qajnë, ne e prun qajnë, e hapën një sol të madhe, e blenë një, e prun një televizion gjigant, mi pa lojnë, që për ndodhë në Kosovë. Gjithmonë ka qenë ku e lojmeve, jenë bledh krejt bashkë, kam pi qaj, kam pru cigare, në kam pru dhe cigare. Edhe në fund në kam pru hoxhën. E kanë hapë salën e sporteve, edhe kanë këthy si në gjami. E kanë pru se gjatët, e kanë pru bulesat. Gjdo gjo, në e kanë ofru vetëm me në knaq njëve. Në njëra se si në kanë prit ata është pa përshushme, nuk ka koment. Unë kom qenë fëmi vetëm, unë kom qenë fascinume. Në kanë dërgu në për venet në ndryshme me vizitu kush ka dashtë. Në fillim nuk në leshin me dalë, se s'keshin dokumenta. Kështë që spanjëll të vishin të grillat, kemi pas këtë me grilla, rrëthë rotula e ka qenë si një ndërtes për fëmit e braktisën. Ndërtes shumë e madhe, shumë dhoma ka pas. Me gjithë qka në brenda, më thonë me psikolog, me qdo gjë ka funksionu në qatë mjërë. Edhe dishin spanjolt, edhe pse nuk dishin me fol anglisht, as nuk dishin me fol anglisht me ta, as spanjisht vetëm na këqyrshin. Çdo ditë na këqyrshin, na bishin sene me hongër, na bishin. Tesha ka pas njerëz që mandej kur na lejun me dal, shkum i marrën dokumentat. Na lejun me dal, shpesheru në alëshin spanjolt me pytë kush jeni, qka për. A do një t'i shka, a keni nevojnë për t'i shka, gjithë mërë në nga japë shënësane.
Për Kosovë, a keni në të gju?
Kosovë, tash, po, mandej, në fundu mërvesh që kanë hi trupat, edhe, kur kemi arë, tek një nuk në kanë tregu kur gjo heqtë familjes, në mamit, kur gjo, veç kanë thonë, kemi shpëtu edhe u kry. Kur kemi arë tani në Kosovë, se na nuk do ishë në nejtë Spanjë. Në dëshë më këthë në Kosovë. Mame e babi e kam pas punën këto. Edhe dëshë më këthë në Kosovë afër familjes. Kër kemi arë të kemi ndëgju historit në dëshme. Qëka kanë hjek, qëka kanë pa, për shambull,
qika ojës ka po, qika dojës ka po, ku foma, i ka shpëtu granatës, po kusherina ka ron granat, ose një kusheri tjetër që kanë të regu, ja kanë prej kokën komplet, i kanë lëviz prej venit të ven, nuk e kanë lënë trupin ofër kokës, sepse i ka dosh me nejt brenda në podujë, nuk ka dosh me lëshu venit, që ata kanë masakru. Tjera story që i kanë të regu është se gjithë kohën kanë po njerës të vëronë në për tokë, kanë jetu në traktor, kanë jetu në ftoft, është dashë që s'kohen me lviz, është të regimet e ty në janë shumë dhemshme.
E ty personalisht, qëfar efekti ka lufta, qëfar efekti e vren njetën e përdet shumë e tash?
Unë gjithmonë e kujtoj luftën, pa marë parësysh që shumë vite kanë kalu, edhe pse kam qenë fëmi, unë mendoj që jam pak kam qenë me traumatizume, ta është normal mësohësh me atë ndjenë. Sohere fillan kjo zhurma që në shohet alarmi, me njëherë më shqetësën jashtë zakonisht shumë, nuk e dua atë zhurmë, se që ajo ka qenë gjendje lufte, ka të regu gjendje në lufte, se unë kam qenë Prishtinë diri sa ka në shohet alarmi në dhe gjatë luftës. E kurin dhe gjë, gjdo njeri ka të regime ndryshme, dikush ka mbetë, Prishtinë që gjithë kohës nuk ka dojnë, nuk e ka lëshu venin. Dikush ka dojnë në Shqipni, për mënej familja babit ka dojnë në Shqipni, ata kanë qenë shumë ma stabil. Dhe kanë jetu në për venin ndryshme të Shqipnis, të shqiptarët i kanë trajtu shumë mirë, qdo gjë ka shku mirë. Nuk kanë pas përjetime të rënda. A më nga në Podujevës, ata kanë përjetu më shumë. Ju ka ra me shku gjithë ka për me shpëtu. E, unë thëm që unë thëmë që edhe pse jo mundu me met me kriju shësnime sërb e jo mundu me punu me ta edhe mas luftës gjithmon diçka unë dalë për me kriju shësnime ta nuk kam besim komplet të sërb si nacionalitet e nështë atë që kjo është trauma që kam prej luftës. Dërë sa vlaja jam që nuk e ka përjetu, nuk e ka në djenin e njëtë. Mendoj që generatat e tjera që kanë ardhë, është shumë aljet për ta me t'i kalu gjithë shka.